Seyyar Azadlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadarlı dinleyiciler. Şun 2016 ilin 26 fevrali hepdiyanın an növne. Havarlar günnelü gepleşimizi Pragdaq studiyadan men Sahralt bariyan. Şunki programmamızda. İranın baş ruhi lideri İranlıları köpçülüklüğün taylı olarak atnaşmağa çağırdı.
Nisbeten halvat bir de nisbet ançenani ne bu? Veli akşam keçek önce buden.
Gepleşimizde bu arada akı mağlumatımızı eştirip, velayetlerden aşağıda gelen yaşayıcılara karşı girdilen kavir çeklendirmelere okuyucularımızın kaldıran karayışlar etasında tayarlan raportımızı dikkatimizi hödürler.
Aroğun lakımlı okuyucuyumuz, hazır Türkmenistan'da akı bolyan yağdayları, Sovet Soyuzunun sonku yılları bilen deneştirip,
Şeylide gepleşimizde Evropada Hopsuzluk ve Hizmetdaşlık Kurumasının gışkı yığınaklarının birinde medya adatlığı etatan Türkmenistan varada edilen gurrunlar hakta geçiren intervyumuda eştirer.
Bizim havaçlarımızın yağdayına ünsverildi. Esasarım Safar Mehmet Mekes Kuliyev'in türmedeki havaçlarımızın.
Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizin çayında şu beylik mağlumatları dikkatinizi hüdürler. Gepleşimizde başlamadan ozal günün tədəlikler bilen tanış olun. İranın yukarı ruhu lideri Ayetullah Ali Hameney 26 fevralda yurtta saylaular üçün ses verilişiklerin başlanmaqalı İranları köpçülüklüğün saylaulara qatnaşmağa çağırdı. Men bizim halkımız iyir bilen ses verir deyip umid ediyen olur öz dalaşyarlarını akıllıq bilen saylamalıdırlar. Köpçülüklüğün saylaular İranın düşmanlarını lapı keçedir deyip Hameney yurdun parlamentine ve ekspertler asambleyesine ağdaları saylama üçün saylau bülütenini oklanının son aytdı. Ağdalayan asambley Yanın yurdun yukarı ruhu liderini bellemeye ve onu vezipesinden boşaltmaya ihtiyar vardır. Şu yılın başında İran'ın dünyanın en kuvvetli yurtlarıyla bağlaşan mühim yadro ilalaşı güce giren veri bu yurtta geçirilen ilkinci saylaulardır. Bu ses berişlikleri şul ilalaşık ve onun amala aşmağında rol oynayan Hasan Rohani barada geçirilen referendum hükmünde hem aralar. Rohani öz saylau bülütenini oklanından son halkın köpçülüklüğün saylaulara katnaşıyan da varada maglumatların gelip qovşandığını aytdı. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama ortaya 27 fevralda Siriyada uruş hareketlerini besetmek varadakı ilalaşığın yerine yetirilip yetirilmediliğine bütün dünyası inidir deyip duydurdu. Ortaya ve onun yaranları tarafından Siriyada yaraşığı yolu koymak uğrunda kadınlanan ilalaşığın amala aşmadığını görmek için önümüzdeki günlerin ehmiyeti ulu ve onu bütün dünya tarafından sinediler deyip Obama 25 fevralda Milli Hopsuzluk önce maslahatçılar ile geçirildi. Yığınından son aytdı. Ol bu yaraşıq Ortetin ve Siri rejiminin 5 yıl devam ediyen rayet urşuna has gengişleyin siyasi çözgü tapmağı meyilli bolp bolmandığını anıqlama üçün sine olur deydi. Türkiye'nin esası opozisyon gazetinin tutsuluktaki iki Türk jurnalisti adatlığa koyverildi. Jurnalistler Türkiye'nin yukarısında olurun tutsuk edilmeğinin hukukları bozuyan növarıda karar çıkarının bir neçe saat son boşadırlı. Geçen yılın noyabr ayında Cumhuriyet gazetinin baş redaktörü Can Dündar'ın ve onun Ankara'daki bürosunun başlığı Erdem Gül'ün tutsuk edilmeği halkara derecesinde yazarılıp, Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın dolandırıcılığındaki Türkiye'de metbuat adat ların yağdayı varada aladalanmalarının qaytadan döremeğine sebep bolupdi. İki jurnalist Dövlet Antoğullu'nun Siriya yara uğratmağa yardım ediyendi yağlı olup görünen video çap edilenden son tutsuq edildi. Geçen yılın may ayında Cumhuriyet gazeti 2014 yılda yurdun Antoğullu'nun resmilerinin Siriya yara geçiriyendiğini aydıp suratları, video yazıları ve raportları çap edipdi. Ortiyetin Prezidenti Vladimir Putin yurdun Dövlet Ösüş Bankı yani Vneş Ekonom Bank'ın başlığını vezipesinden oşattı. Kremlin 26 fevralda yayreden beyanatında Vneş Ekonom Bank'ın başlığı Vladimir Dmitriyev'in derine Sberbank'ın vice prezidenti Sergey Gorkov'un belirlenendiği məlum edildi. Ortiyetin iqtisadiyyatının hayallamağı sebepli beylikli Rus bankları yalı Vneş Ekonom Bank hem kıyınçlıkları baştan geçirir. Bu bank 24 fevralda Moody Atlı agentlik tarafından derecesi pes açan 7 Rus Mali İdarası'nın biri deyilip atlandırılıptı. Owansanyň öňkü vilayet häkimi Pakistanda yaralı adamlar tarapından alınıp kaçılanan 2 hepde soň azatlygy goý berildi. Peşawardaky Owan diplomaty 26 fevralda Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugyna beren maglumatynda Hırat vilayetiniň öňkü häkimi Fazlullah Wahidiniň boşadylandygyny tasdiklady. Diplomat Azam Nuristani Wahidiniň 25 fevralda Peşawardaky Owan resmilerine goşurlandygyny aýtdy. Ol Wahidiniň saglyk ýagdaýynyň gowdugyny aýdyp, onuň ýakynda öz maşgalasyna goşuljakdygyny sözüniň üstüne goşdy. Wahidiniň 12 fevralda Islamabadda ýitirim bolanyny habar berilipdi. Onuň ýitirim bolmagy bilen baglanşykly detallar hini hem nätaqyk bolmagyny alýar. Owan diplomatynyň aýtmagyna görä Wahidi özüni alyp gaçanlaryň kimdigi we onuň sebäbi barada hiç ýyly maglumatynyň ýokdugyny aýdypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar kesmeden soň habarlar günnäle gepleşigimizi dowam etdiräsiz. Tolkunlarymyzdan aýdylmaň. Yang havarlardan bellap geçişimi diýali Iranyň ýokary ruhy lideri Ayatullah Ali Hameney 26 fevralda ýurtda saýlawlar üçin ses berilişikleriň başlanan mahaly Iranlylary köpçülikleýin saýlawlara gatnaşmaga çağırdy. Şu ýylyň başynda Iranyň dünýäniň iň kuwatly ýurtlary bilen baglaşan möhüm ýadro ulalaşygy güýje ýerenmäri bu ýurtda geçirilýän ilkinji saýlawlardyr. Bu barada kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlanan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatullah Hameney ýurdun raýatlaryna ýüzlenip 26 fevralda başlanan saýlawlara işçiň gatnaşmaga çağırdy. Men raýatlarymyzy ir bilen baryp ses bermäge çağıryaryn. Olar öz dalaşgärlerini akıl paýhas bilen saýlamaldyrlar. Köp adamlaryň ses bermäge gelmegi Iranyň düşmanlarynyň lapyny keçeder diýip Hameney ýurdun parlamentine we ekspertler assembliýasyna geçirilýän saýlawlaryň çäginde ses bermäge gelen pursady aýtdy. Yergelinde bellesek ekspertler assembliýasy ýurdun baş ruhany liderini bellemek we wezipesinden aýyrmak hukugyna ýedir. Şu ýylyň başynda dünýäniň iri döwletleri bilen Tahranyň arasynda Iranyň ýadro programmasy babatynda ulalaşyk gazanlandan soň bu ýurtdaky geçirilýän ilkinji saýlawdyr. Häzirki saýlawlara şol ulalaşyk babatynda referendum hükmünde garalýar. Prezident Hasan Ruhani saýlaw bölümine gelip öz sesini beren soň ýurdun raýatlarynyň köpüsiniň saýlaw uçastyklaryna gelindigi barada habarlaryň gelip gowuşandygyny aýtdy. Saýlawlara gatnaşýan reformistler ýurtda has köp demokratik özgerişleri geçirmegi maksat edinýärler. Ruhani bilen raýdaş aramçylar bolsa Gunmatar bilen gelinen ulalaşyga garşy çykýan aşy dinçiler bilen bäsleşýärler. Reformistler 2012-nji ýylda geçirilen saýlawlary boykot edipdiler. Muňa 2009-njy ýyldaky dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soň ýaşyl hereket diýilip bilinýän opozisiýa wekilleriniň çykyşlarynyň hökümet tarapyndan güýç bilen basylyp ýatylmagy sebäp bolupdy. Bu ýyl reformistler aramçylar bilen bir bloga birleşip öz garşydaşlary bilen has ykjam bäsleşmek bolýarlar. 290 orunlyk parlamente we 88 orunlyk ekspertler assembliýasyna dalaşgärleri saýlamak üçin ýurt boýunça 53 müňe golaý saýlaw uçastyklary açyldy. Iranda 55 milliona golaý adamyň ses bermek hukugy bar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in tayyarlan maglumatını dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirmäň.
Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Soňky bir näçe aýyň dowamında Aşgabatda vilayetden gelen türkmenistanlaryň ulaglaryna şäherde işlemek we jaý kreni almak mümkinçiliklerini hem değişli käbir çäklendirmeleriň girdilendigi habar berilýär. Adatlyk radiosu okuyjylarynyň bu täze düzgünler siziň durmuşyňyzda nähil täsirini ýetirdi diýip sorady. Bu sowaly okuyjylarymyzdan gelip oşan tesirler esasynda kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlanan maglumatyny dinläliň.
Mälim bolşy ýaly geçen ýylyň aýagyndan başlap Türkmenistanyň vilayetlerinden Aşgabada öz ulaglaryna gelmekçi bolýan. Paýtagtda kireýine jaý tutup, onda ýasap işlemekçi bolýan raýatlara garşy her dürli çäklendirmeler girdilip başlandy. Bu mesele Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtynda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda uly gyzyklanma we jedelli çekişmeler döretdi. Häzirki girdilen çäklendirmeleriň netijeleri barada sorulandy. Aron lakamly okuyjymyz häzir Türkmenistandaky bolýan ýagdaýlary Sowet Soýuzynyň soňky ýyllary bilen deňeşdirip, şeýle pikiri orta atypdyr. SSR-iň dargamagynyň iň etaty sebäbi her respublikanyň halkynyň Moskwa biziň hakmyzy iýýär, bizi kemsidýär diýilen subjektiw pikiri boldy. Soňky 10-20 ýylda Moskwa aýratyn gowy şertde ýaşady, şol wagtym Edil suwatky ýaly iti ýürer, kerewen geçer diýip Näme etmem halk çıdar, etsek zadi yok deyip hasap edildi. Suun kuun, bizim televidinyamizem velayetlileri hemme zat gülyali deyip inandıracak bolyar. Yönü halk kör deyel, ol öz gözü bilen görüyer. Natan lakımlı okuyucimiz olsa, hazır ki bolyan yağdayların düğünün entek ozorki prezident Sapar Murat Niyazov dövründe tutulup gidilendigini öňe sürýär. Bizim devlet giyimimizde öň Türkmenbasyň gurun beýik döwleti diýen söz bardy. Indi şol söz halkyň gurun beýik döwleti diýen söz bilen çalşyldy. Hakykatda birincisi dogrudy. Suhili döwlet, hökümet, diňe Niyazow ýaly özüm bildim, diňe men ýaşasam bolýar diýen adamlara gerek. Sebäbi munyň ýaly döwleti, hökümeti halk döretmez. Türkmenbasyň gurun döwletinde bolsa köplenç, kim adalatly däldi, kim ýalançy. Kim medeniýetli däldi, kim kezzap bolsa, soňa döwlet ýylyklary, döwletiň wezipeleri berilýär. Başga bir tarapdan Azatlyk radiosynyň welaýatlylaryň paýtagtda ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklaryny beýan etmegine garşy çykyş edenler hem bar. Özüni çary diýip atlandyran şeýle ýazýar. Hormatly Azatlyk radiosy, siz näme üçin ters agitasiýa geçirýäňiz? Ulu meselesinde Aşgabatda ulu sürüp bilmeyen yol hadisesini döredýän ildeşlerimizi görüňizok. O wagtynda traktor sürüp ýörenin gelip paýtagtda ulu sürüp bilmejegini hemmämiz bilýäris. Ýyşa gelýän raýatlar barasynda bolsa dogry düzgün ýerdiler. Çünki raýatlaryň nirede ýaşaýandygyny hatawa almaly, jinayet edilmeleriň öňüni almaly. Bolýa gelsinler, işlesinler, ýaşasynlar, ýöne ýaşaýan ýerinde hatawa dursun. Elbette Çari'nin pikirini onun öz yazgısında getiren delillerine karşı çıkan okuyucular hem bar. Hakikat lakamlı bu meselede öz pikirini şeyle beyan ediptir. Aşgabada keyfine gelen o keçkim, el yalı çürek için geliyar, maskalasını eklecek bolup geliyar. Bart adı bilen tesvir aldırın belli ki bir okuyucumuz olsa, Türkmenistan'daki hazırki bolyan yağdayları özünün dasır yurttaki tecrübeler bilen deňeşdiripdir. Men 7 ýyl daşary ýurtda ýaşadym. Muň ýaly şäheri, muň ýaly döwleti hiç görmedim. Muň ýaly hiç bir döwletde köçünçlik görmedim. 200 dollary kireýini tutýan öýüm bäriň Türkmenistanyň elitkalarından muň esse gowudy. Ýere gelende bellesek, okuyjylarymyzdan gelen köp sany tesvirlerde gadagynçylyklaryň näme sebäpden girdilýändigi barada-ky näýili soraq suwallar has köp göze ýylýar. Gali bertede okuyjylarymyz Aşgabadyň hem Türkmenistanyň islendik beýliki künjegi ýaly ýurdun bir bölegi digine üns çekip, häzirki girdilýän gadagynçylyklar sebäpli ýurdun raýaty hökmünde özlerinin kemsidilýändiklerini hem aýdypdyrlar. Azatlyk radiosynyň türkmen resmiýetlerinden bu gadagynçylyklar bilen bagly kommentary almak tynanşyklary häzire çelini netije bermedi. Sözümüzün ahirinde bellesek, yukorki tesvirlerin ählisi, okuyjylaryň öz şahsy pikir garaýşlary we olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu düzgünler siziň durmuşyňyzda nähil täsirini ýetirýär? Bu barada bize gürrüň beriň, öz pikir araýşlaryňyzy başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biz hem halk köpçüligine ýetireli. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455-e jaň edin ýa-da SMS soradyň. 25 fevralda Avstriyanın paytaxtı Viyanada Yevropada xopsuzluk ve xizmetdaşlyk guramasynyň gyşky ýygnaklarynyň çäginde duşuklar geçirildi. Şol duşuklaryň birinde media azatlygy esasan Türkmenistan ve Qazaqstan barada gürrüň edildi. Gürrüň edilen meseleleriň arasında Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýagdaýy, hususan da tutsuwlukda habarçymyz Sapar Mehmet Nepesgulyýewiň ykbaly barada hem söhbetdeşlikler geçirildi. Biz bu duşukda gürrüň edilen meseleler barada ýygnağa gatnaşan kardeşim Muhammed Tahir bilen söhbetde şollak. Yevropada xopsuzluk ve xizmetdaşlyk guramasynyň gyşky ýygnaklarynyň çäginde geçirilen duşuklaryň birinde media adatlygy esasan Türkmenistan barada gürrüň edilendigini aýtdyňyz. Bu barada jekmejek maglumat beräýsiňiz.
Sehra bu ýygnak düýün Yevropada xopsuzluk ve xizmetdaşlyk guramasynyň Viýanadaky baş ştabynda bolup geçdi. Ol esasy gyşky ýygnaklaryň çäginde dürli cemiyetçilik kuramalar tarafından geçirilen bir yığınaktı. Ama dürli yurtlardan, Avrupa'da hukuk hizmetçilik kuramasına ağda yurtların ahlisinden diyen yani vekiller katlaştılar. Yukarı derecedeki vekiller katlaştı. Elbette gürünü diyen yığınamız ol şu esas yığınaklar bolman, yani onun kaptalında geçirilen, onun çağında geçirilen belli ki cemiyetçilik kuramalar tarafından kuramalaştırılan yığınaklardan biriydi. Men gürünü diyen yığınamda esasen iki mesele hakta gürün edildi. Bire, Qazaqstan we Türkmenistan ikisem ýygnanyň esas üns merkezinde duran ýagdaý media azatlygydy. Qazaqstanda soňky döwürlerde media bilen baglanyşly bolup geçen wakalar hakda gürrüň edildi. Emma esasan Türkmenistan barada jekmejek gürrüň etmäge mümkinçilik boldy. Şonda biziň habarçylarymyzyň ýagdaýyna üns berildi. Esasan Sapar Mehmet Nepesguliýewiň türmedäki habarçymyzyň ýagdaýy hakda gürrüň edildi. Onuň ykbaly hakda hiç ýyl maglumat alyp bolmaýanlygy barada gürrüň edildi. Hökümetiň hem o hakda hiç ýyl maglumat bermeýänligi barada gürrüňler boldy. Şol ýygnanyň dowamında Sapar Mehmet Nepesguliýew bilen bir türmede oturup çykan öňki tutsagyň Sapar Mehmetde esaslanyp beren maglumatlary görkezildi. Ondan soň soňky döwürlerde hökümetiň ýa-da resmileriň basyşy esasynda işlerini taşlamaga mejbur edilen beýleki habarçylarymyz hakda gürrüň edildi.
Muhammed aga ýygnaga gatnaşanlaryň arasynda bu tema nähil gyzyklanma döretdi?
Gat gyzyklanma döretdi Sehra. Indi şu ýygnaga inçeme yurtdan wekiller gelipdir ekeni. Mesela Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçisini gördüm. Ondan soň Britaniýanyň parlamentinden agzalar gelipdir ekeni. Dürli yurtlaryň daşary işler ministrliginiň wekilleri geldi, gatnaşdy şol ýygnaga. Norwegiýanyň Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyndaky wekilini gördüm. Habarçylar hakda gürrüň edilenden soň esasan bir gepleşiň uly bir bölegi soraw jogaba ýazdy. Indi olar ýangy habarçylaryň ýagdaýy bilen baglanyşykly gyzyklandylar. Olaryň başga agzalary bilen gyzyklandylar. Olaryň iş şertleri bilen gyzyklandylar. Türkmen hökümetiniň edýän basyşlarynyň hiýilleri, derejesi hakda maglumat almagy synaşdylar. Ören gaty çekilişikli bir söhbetdeşlik bolup geçdi. Umumy aýdylanda.
Muhammed aga bu tema barada gürrüň edilipdir. Ýöne edil şu mesele boýunça indi kitap gyrnamy.
Şu soraw jogabynyň dowamında esasen şu hakda gürrüň edildi. Mesela elbetde olar habarçylar bilen baglanyşykly ýa-da media adatlar bilen baglanyşykly maglumatlar alandan soň ikinji nowatda duran ýagdaýym howa biz näme edip biler diýen sorawda ýa-da özleriniň dürli teklipleri bardy. Mesela şu Britaniýanyň parlamentinden gelen deputat şol habarçylar hakda has taýyrak maglumat islidi. Munun beýlek özüniň ony öz parlamentindäki degişli adamlar bilen ohakda gürrüň etjegini aýtdy. Norwegiýanyň wekilim şeýle maglumat sorady. Ondan soň Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyndaky media azatlygy boýunça institutyň wekili hem edil şu has jekmejek detallary maglumatlary sorady habarçylar bilen baglanyşykly. Ondan soň onuň degişli yerlerde gozgaljagyny we degişli hökümetiň degişli resmilerine o barada maglumat berileceğini we öz talaplarını olan önünde koyacağını aittiler. Ondan sonra Çexiya'nın yukarı dereceli deputatlarının biri vardı. Edil onun bilen ayrıtını gürün etmeye de mümkünçülümüz oldu. Oğlum havaçlamız bilen, havaçlamızın yağdayı bilen öğren yakından gıdıklandı ve bizden has detaylı mağlumat sordu. Ondan sonra ol hem Avrupa'da hem öz parlamentinde değişli resmiler bilen bu hakta iş alıp varacağını aitti. Sera.
Muhammed Ağa, gepleşimde atlaşıp beren mağlumatlarınız için sağ olun.
Sağ ol, Sera.
Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada hem öz pikirler işleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455 jaň edip ýa-da SMS soradyp habarlaşyp bilersiňiz. Şu günler Aşşabadın 9 atlı ve onun hem köp atlı yaşayış caylarındaki liftlerin içini ve daşını boya ulan boyamak, teren camlamak işleri alınıp barlayar. Şol bir vaqtta yerli yadıcı hakimiyetlerin bundan bir yıl çemesi odol 9 atlı caylardaki liftleri çalışma üçün daşarı yurt kampanyalarının kavirlerine buyurma berlendiğine, şonun son liftlerin çalışılacaktığını aittiler diyer. Ama muğaramada liftlerin henüz hem çalışılmandığı haber veriler. Biz bu mesele var da Aşşabatlı yadıcı Aman Murat bu gayfilen söhbetteş olduk. Hedir şol söhbetteşliğimi de edeceğiz. Amanrada hakimiyetlerin bundan bir yıl çemesi odol paytaxtdaki 9 qatlı ve onun hem köp qatlı jaylardaki liftler çalışmağı vaade verendiğini aittiniz. Şu çare hazırkı vaqtda nähili tapqırdı, amala aşırlayamı?
Edil hazırkı gün berilen vaade vaadalığına galya liftler çalışırmaya, yönü onu derek Dolorun dili bilen aydanında bir kasmetki yeniliyen pay remont işler olin amal ediliye. Onu da listlerin çinnaki kamer devapa divatlandırılayan bolpilse kalınlığı 1,5-2 milimetre kalınlıktaki örtükler çalışırılaya. Hem de listlerin kolunun çinnaki örtükler çalışırılaya. Yine sorurdum hazat görüntü. Onu liftin içine giyrenindi. Bir elli taze liftte giyreni el oluyen aslında oluyen ol. Sol köyünü giyim. Ol tazır ki önü son bir göze basılıp durun kemçiliklerini ayırma usulü edileyen yeniliyen payı işler.
Aman radan liftleri çalışırma bir zerurluk var mı?
Liftleri çalışmağa duda ulu zerurluk var. Sebebi liftler benim gururumu yediyen mikroyollarımızda yani mir 1, mir 2, mir 3, mir 4'teki 9 ve 10'un köp katlı caylarda oturdular ve ağzından çeyreğe kadar 25 yıl geçti. 25 yılın devamında da liftler teknik saydın zıda karradı yani onun teknik derecesi tese düştü. Şu liftler hali şimdi dövülen liftlerin içinde adamın alayan yedeken seyretler yine sonra görüntü kurulukları zan edip lifti açmağı, onu işletmeği karışmalı oluyor. Bu karışmanın adamın bir kısağı da çeken vasıtlar var. Ya olmasa liftler ol kattan beyleki kata yani ol etajdan beyleki etajı yukarı kalan vasıya aşağı düşen vasıtan ulu dendele bilen yürüyor. Onun olur adamlarda istese istemese korku duygusunu nörüdüye.
Aman rada lifleri çalışırılmalı ne açarak cahin gurun ne diyeniz?
Ben doğrusu bir Fransa deyip anıklarına aydık bilgisayar yönü ben gurun ne diyenim. Aşkavat şehrinin mir 1, mir 2, mir 3, mir 4 etrafçılarındaki 9 ve 10'un köp katlı zahilerin gurrun ne diyen büyük etrafçıların da mesela mir 2 drop 1, mir 2 drop 2, 2 diyen yer ya mir 3 drop planta diyen yer bölüklere bölünürlüğün gözünü sonunda onu ağzının 8-90 etrafçadaki zahilerin liflerinin çalıştırmak zorunluluğu var. Şu zahiler in ağzının göz yumuşunu Ağrıldı aydanında da sorun tahmi 60-70 doğrultu aydır. Bir hakikatin hatırası için aitmak gerek. Bundan iki ilçemesi odol. Mir 3 mikroyonunu yerleşen 10 katlı ayların birki giyirilgesinin, birki padiyesinin lifti çalıştırılmış. Ondan sonra da besedildi sol çalıştırmasını. Ondan yaşaydılar. Onun için o zayların kısaltırılıyor. Biz zayların, bizim zaylarımızın liftler çalıştırılan okuyla ne gidip bilen hakimliklere yine gayri edaralara yüz tuttular. Sonun iyisi de hükümet derecesinde 1500 tane liftin komşu devletlere buyurulurlu. Onların basın muhattı gezecekleri hem de şu 1500 liftin tabi oraya meriyedin köyünün zaylarda oturulacak hem de Ünkan'dan 25 yıllarım köprak kullanan liflerim olsa çalışılacak ve hükümet derecesinde vaade veriliyordu. Vaade, entegin başlayıcısını değil, vaadalığınızı.
Aman burada aşı vattan gipleşimde atlaşıp beren gürünlerinizi için köp tav olun.
Sizin tav olun, işiniz revas olsun.
Yadıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren sohbetleşimi dinlediniz. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli welaýetler şäherlerine we etraplaryna täze çağlar baglarynyň gurulýanyna habar berilýär. Şol bir wagtda ýurdun käbir sewitlerine bolsa çağlar baglarynyň ýetmezçiligi edýäni barada Adatlyk radiosyna wagtyl-wagtyl maglumatlar gelip goşýar. Şeýle sewitlerden biri Mar welaýatynyň wekil wada etrabynyň täze durmuş daýhan birleşigi. Yerli ýaşaýjy öý hojalykçy Zenan oğlu ödül öz oğullarında çağlar bağının yokluğu sebeple çağlarının Qaraqum kanalının belik tarafındaki ova qatnamal bolyandığına gyar. Onun bilen Türkmenistan'a xabarçymyz Sultan Açilova söhbetdeş oldu.
Vilayet etraplarda köp dayxan birleşiklerinde ovalarda çağlar bağlar qurulya, mektepler qurulya, inişi ovalarda Çukurlyan atlar yeterlikmeye, ovalarda çağlar bağının mekteplerin yetmeyen yerler bağmı.
Kilvadari tarafının tede durmuş Dayhan Birleşiğine mektep yağdayı kurun olan çağlar bağı kurun olmadık. Yaş gelinemiz kütüniye, diğer kovalanmada çağlar nalp kaydiyalar, yol yağdaylar kıyın molya, Karom kanalın ağır yüzündeki ovanın içinde kurun olan çağlar bağını Tede durmuş Dayhan Birleşiğinin çağlar katına ya. O yüzüne bir de katlamak ya da kinçetler dörüt ya.
O yüzündeki çağlar var yerleşen o ben erik değişli.
Vekilvada rayonunun molini pes Dayhan Birleşiğine değişli.
Böyle kovada yerleşen çağlar varına çağlar ekitmel olunda ne çarak aralığı geçmel oluyorlar?
10 kilometre aralığı geçmel oluyor.
Çoğun ehilek ulağı bilen katnatıyorlar çağlar.
Onu huzuzu masinmen katnatıyorlar. Her kişi çağlarına tölü tölep, ağır günlaki çağlar bağına katnatıya çağlarını.
Ovanın ululuğu ne çerek, misal için ne çerek kocalık yerleşiyor?
Ovamızda 10 yaş köçü yerleşiyor. Bizim ovamızda 4000 kocalığı kolay bağdır.
Ovanızda hedir kuvakta yokmuş o çağlar bağı yavulmada, haçınımızda bir vakta bulup mıdır?
Bizim ovamızda hiç açan çağlar bağı bulmadı.
Sonra kurnamak var da, şu ovada bir çağlar bağı kurulacakmış diyen havar yok mu? Şu bir plana da koşulan yok mu? Şu var da ilat ne mi bilir?
Bizim gelinlerim şu havar işitmeye, kurulacak diyen teyze işitmeyeler gelinlerim mi?
Kerendeçiler, yankı ova inteligensiyası, yankı medisine işgarlar vardır, muğulliyemler vardır. Şunlar çağlarını nehilik yağdaydı, taklayarlar öyünde.
İşleyen işgarlanmada kıyın yağday, muğulliyemlerde atlarım kanalın ağır yüzündeki sadeye yerleştiriyenleri var. Kanalın ağır yüzündeki çağlar bağına kıyan kişi ekidi bilmeye. Yine potroçular gidi bilmeye, çağlarını taşlayıp arkayın. Olar öylerine seyrettiyeler.
Her adamda seyretici var mı öyde ya bulmada işten kalınıyor mu? Ne helik yağdayla ne kınçılıklar dörütte şey çağlar varının yokluğu.
Çağlar varının yokluğu sebeple gelinemez arkayın işleyebilmeyeler. Kötü maşık dörüyebildi.
Çağlar var yok olsa mektebe baranda çağlar ne helik tayarlıklı var yani.
Çağlar varına katılan çağlara tayarlıklı geliyorlar. Çağlar varına katılmayan inatılan çağlara tayarlıksız. Şonçin çağlanmaz kat kötünye. Bizim çağlanmada bir atkır tayarlık verer yali çağlar varını kurnap bireyseler. Bizim çağlanmaz köçülür de oynap bürürler.
Mektebe barında tayarlıklı okulçu vardır, tayarlıklı okulçu vardır. Ortada şu muğulimlere neyle kıyıncılık dörüyor?
Kıyın yağdayı dörüt diyorlar. Olur yamaşkanla terbiyelecek kolyalar, öğretecek kolyalar. Şu yağdayı için muğulimlamaz kat kötünye. Yukarı bilimli muğulimlamaz var. Pis klaslar okutyan molumnumuz va şoň üçin pis klasdaky çağlara terbiýe bermek ýagdaýy kyn ýagdaýy döretdi. Biziň gelinemde derur çağlar ba gerek.
Mar welaýatynyň wekil wada etrabynyň täze durmuş daýhan birleşiginden özüni oğlu ödürlip tanıştıran öý hojalykçy Zenan bilen habarçymyz Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýyşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň bilen Facebook we VKontakte sosial ulamlaryna sahypalarymyz arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Bu ulamlarda bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy Adat habar ýazyp tap bolar. Şeýlede biziň bilen LINE ulam arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Bu ulamda bizi Adat habar ady bilen tap bolar. Şunun bilen habarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip oturýar. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.